Äripäeva raadio.
Tere varahommiku, stuudios on Kadri Põlendik, minu nimi on Meelis Mandel, kuulete Äripäeva raadio hommikuprogrammi. Mida praegu on vaja teada, mis on öösel eile õhtul juhtunud? Kolm märksõna, Zuckerberg ehk siis Facebook, börsist ja Hiina. Et esmalt ka Zuckerbergist, millest põgusalt uudistes oli juttu, oli oodat. See oli nii-öelda selle Facebooki kõige olulisem sündmus Zuckerbergi kuulamine siis USA senaatorite poolt eile hilisõhtul ja tegelikult ta läks vist meie ajärgi ka meie tänase päeva esimesse tundi. Ja nagu öeldud, Facebooki aktsia selle peale tegi suurima tõusu kahe aasta jooksul 4,5%, ehk siis investorid võtsid Zuckerbergi sõnavõttu või siis vastamise vooru vastu sellise kergendustundega ja peab ütlema, et Zuckerberg oli, läks, see oli kokku 5 tundi kestis see grillimine seal ning Zuckerberg läks ajas nagu üha paremaks, et algul esimesed sõnad ja esimesed minutid ja veerandtunnid möödusid tal eelkõige siis sellisest etteantud tekstist kinni pidades rääkis sellest, kui palju head Facebook on teinud, tõi välja Me Too liikumised, tõi välja selle, et ja mis osaliselt on tänu Facebookile, ta ütles, tõi välja selle, et 70 miljonit väike firmat kasutavad Facebooki igapäevaselt oma äri tegemisel ja nii edasi ja siis oli oodat aga mida aeg edasi seda paremaks, nagu Zuckerberg läks, viskas naljagi ja nagu selline õhkkond oli tegelikult ootamatult hea ei olnud väga verist andmist. Tõsi küll, eriti just demokraatidest senaatorid olid kriitilisemad. Näiteks toodi välja, et Facebookil on 14 aastat ajalugu, sellist vabandamise ajalugu juba, et küsiti siis talt, et mis ta et me võime teile loota, et mis nüüd siis nagu muutub Zuckerbergilt ja siis ta vastas, et me loodame, et me ei tee samu vigu enam uuesti, et esimesed 10-12 aastat me lõime tööriistu, et inimesed võiksid teha õigeid asju, rääkis Zuckerbergi ja nüüd me peame olema endiselt aktiivsemad ja proaktiivsemad selles osas, et meie tööriistu kasutatakse õigel viisil. Ta tunnistas ka, et venelased nii-öelda mängisid nad üle. Ütles, et on juba ligi 1000 trollikontot või siis nende fake-kontot suletud venelaste poolt, mis on asutatud ja rääkis ka propagandast, mis oli huvitav, küsiti ka Facebooki tasuliseks muutumise kohta ja ta ütles, et mingi osa Facebookist teeb alati tasuta. Aga tõenäoliselt mingi ühel hetkel siis need kasutajad, kes ei soovi reklaame näha, need seda raha eest ka sellist Facebooki endale saavad lubada. Aga üldiselt ta ei teinud, kui ma vaatan sellist kommentaare sellele esinemisele, siis arvatakse või leitakse üksmeelselt, et Zuckerberg ei teinud ühtegi suurt viga. Aktsia tõus sellele ka vastus annab. Keegi ei küsinud talt ka, kas ta astub tagasi ja ta tegelikult ei lubanud ka ühtegi regulatsiooni, millel ta pole eelnevalt juba nagu noogutanud või nõusolekut annud, ehk siis ta ei lubanud nagu sellist midagi erakorralist teha ja ta väga ei avanud ka või ei pannud kahtlus olla ka Facebooki nagu ärimudelit. Ta sai hakkama, ma ei tea, ma kujutan ette, kui hästi ta oli ette valmistanud, aga üldiselt mees sai hakkama.
Aga sina oleksid valmis Facebooki eest maksma hakkama, sina kui usin kasutaja?
Oleneb summast, et ma arvan, et ma esimese hooga mitte, sest mulle just meeldib vaadata, mida mulle seal näidatakse. Minu mõelest ei ole see reklaami hulk seal praegu veel nii väga pöörane ja ma ei ole väga sõltu sellest, aga ma just vaatan, et kõnnast nad saavad aru, et mul on siin aprilis sünnipäev, et kas siis tulevad mingid särgireklaamid ja muud asjad, siis ma nagu väiksem naljaga vaatan.
Ja minul on natuke vahel hakkab sõike kõhe tunne, kui ma olen külastanud mingisuguseid lehekülgi mingitel teemadel ja siis järsku mul on nendel samal teemadel reklaamid Facebookis ja vahel juhtuvad ka tekivad seosed niimoodi, et ma olen tegutsenud nagu nii-öelda päriselus, ehk siis mitte internetis mingite teemadega ja siis järsku ma näen sel teemal Facebookis mingid reklaame või postitusi, Siis ma mõtlen küll, et appi, kuidas nad teavad, et kas mul on mingi kaamera kuskil toas või midagi.
No, mina vaatan just kadedusega.
Tundub nagu hirmus.
Mina tahaks ka nagu RBV saidil, kui inimene tuleb, no, et oskaks talle midagi. Täpselt õiget lugu õigel ajal näidata ja kõike meil saitidele. Mina vaatan kadedusega, üldse meediafirmad vaatavad kadedusega, mida Facebook oskab, aga see on tõsi, et jälgige ennast, mida te seal maha jätate.
Jah, täpselt, et ikkagi ise peab kontrollima, ja. Mis infot sa endast avaldad internetis.
Ja muidu Messenger on, ma vaatasin seda, mida Facebook minu kohta korjab ja Messenger oli kõige, selline, ma ei ütle vastikuma, kõige ootamatum, kõik need gruppivestused, mida tegelikult teised on postitanud.
Ja.
Need on kõik minu konton näha. No. Skype'is sa eeldad ju, et see ei ole kõigile näha.
Ja,
Messengeris mis tegelikult on. Nii, Mark Zuckerbergist ja Facebookist rääkisime, mis veel vaja teada on aktsiate hinnad pörspööras tõusule ja eelkõige oli see seotud siis Hiina presidendi avaldusega eile ühel konverentsil, et aktsiinnad eelkõige siis tehnoloogia sektor, mis andis SP500 kõige suurema boosti tõusus osas ja ka teised aktsiad üldiselt mulgas ka tooraine, ehk siis ka nafta kerkis. Mis siis Hiina president ütles, ehkki USA-d mainimata ütles, et nii-öelda toonitas dialoogi olulisust ja multilateraalseid kaumadussuhteid nii-öelda kinnitas üle, et ta importi ikkagi tahaks suurendada ja mis eriti oluline, et ta tahaks vähendada välisomandusele tehtud piiranguid ja siis nii-öelda laiendada ka immateriaalse õiguste kaitset. Mis siis tegelikult siit võib välja lugeda on see, et Donald Trumpi strateegia, selline tõeline kinnisvara moguli strateegia, et kohe pärast terekätt siis nii-öelda surve peale panna, et siis jälle läbi rääkida uusi paremaid tingimusi on tegelikult Hiina puhul töötanud. See nii-öelda, me peame tunnistama, minu meelest on see nagu hea näide sellest, et Trumpi strateegia on praegu viljakannud. Me võime seda kritiseerida mitte, aga see on viljakannud, sest Hiina ei ole ju mingisugune turumajanduse mogul, ehkki ta on seda proovinud nagu näidata, et Hiinas on ju väga paljud töökohad on nii-öelda suundunud Hiina ja ka samal Hiina on nagu kõik, globaalne tegija, aga samal ajal ta oma turgu ju väga selgelt reguleerib, et turule näiteks, ma ei tea, välisomandus ei tohi teatud ettevõtteid üldse asutadagi ja ka need, kus tohib, on tegelikult soositud selline viis, kus enamusosalus peab jääma nagu Hiina kapitalile, sest ta peab tegema ühis ettevõtteid ja sealt omakorda on see teema, et nii-öelda kopimine, ehk siis intellektuaalse omandi ebaseaduslik kopeerimine, mida Hiina nagu teeb, mida kõik teavad, et see, ja abitult nagu vaatavad kõrvalt, et sel, ja ka president Xi seda eile oma kõnes tegelikult puudutas, et siin on Hiina minu meelest, ega üldse analitikud meeles astunud sammu tagasi, ja Trumpil on selles mõttes võit käes, nagu sa ütlesid uudistes, et ta tweetis võidurõõmselt.
Ja, et saame koos teha suuri tegusid. Mina olen küll natuke üllatunud, et Hiina presidendilt selline avaldus tuli. Samas on nagu loogiline, aga et kui me oleme nagu näinud, mis moodi nagu Trumpile vastatakse, et siis
no raha, et ta ikkagi ja. Saab aru, kui palju, kui Hiina on sõltuvuses väga suures osas välis nii-öelda lääne firmadest, eks ole?
Samas muidugi Hiina on ka selles mõttes, neil on ka endal küllaltki suur võim ikkagi.
No ongi, mida Hiina praegu ju maailmas teeb, ja. Ma vaatame Eestis küll vähem, aga siin ka Euroopas, ta ostab kokku kui ta investeerib nagu päris kõvasti lääne riikidesse ja ostab kokku siis energia, toorained, tehnoloogiad, neid sektoreid, neid valdkondi, see on otsus mõttes kaevandusteni välja. Ehk et näha on, et ta tahab sellist toorained varusid endale. Ta mängib pikaajalist sadade aastate plaanis, eks ole nagu Hiinas on kombeks, aga see on üks koht, kus tegelikult saab lääne riigid saavad hakata midagi piirama.
Ja.
Näiteks. Ja, minu meelest on see, ja turud võtsid vastu selle positiivselt ja õiged on, kaubandussõja nagu see oht praeguseks on natukene leevenenud. Mis turgudel veel edasi saab näis, igal juhul sel nädalal või lähinädalatel tulevad välja esimese kvartali tulemused, J.P. Morgan, Citigroup, Wells Fargo, reedel siis esimestena löövad lahti hooaja esimese kvartali tulemuste hooaja ja üldiselt analüütikud ootavad, et SP500 esimese kvartali kasum, kogu kasum kasvab ligi viiendiku võrra, mis oleks siis 7 aasta kõige suurem tõus kasumi kasv, nii et vaatame, ootame reedel esimesed tulemused. Ok, kell on 36 minutit 7 läbi ja stuudios on Kadri Põlendik, Meelis Mandel. Kui kellegi lõi lühisesse, et mis kuupäev täna on, siis kõik on korras. On 11. aprill aasta 2018. Me rääkisime hommikuprogrammi alguses kolmest asjast. USA börsi tõusust, eelkõige siis ka Hiina presidendi nii-öelda kergest tagasiastumisest Donald Trumpi survees, mille peale börsid rõõmuga reageerisid tõusuga ning rääksime Mark Zuckerbergi grillimisest Capitol Hillil senatis, mida Zuckerberg väga hästi tegelikult läbi tegi ja minule üllatuseks kõige karmimaid küsimusi tegelikult Zuckerbergit ei küsitudki nagu näiteks, et äkki on viga sinus, äkki sa peaksid tagasi astuma. Noh, me teame näiteks Uberi asutaja Travis Kalanick ju eelmisel aastal tegevõi kohalt tagasi astus, sest surve oli suur, et sellis küsimusi esitatud ja kui me vaatame, et aktsia kerkis, siis järelikult aktsionärid on Zuckerbergiga rahul. Nii, mis täna veel ees on hommikuprogrammis tulemas enne kella 8. Uudiseid me laseme väikese lõigu täna kell 1 eetrisse minevast saatest arvude taga ja see on seekord on tegemist siis teemaga, mis võiks ja peaks huvi pakkuma kõigile ettevõtjatele, kes suhtlevad statistika ametiga, teema, millest on aastaid ju räägitud, et kas ikka kõiki neid andmeid on vaja ja kui ühe torusüsteem, et kui ma juba ühte riigiametisse on mingid andmed annan, et siis võiks siis mult rohkem ei küsita ja statistikamet loob nüüd uut veebiplatvormi, mis peaks selline mänguline ja hea ja lihtne olema ka ettevõtjatele, muidu täna neil on ka pressikonverentsil samal teemal ja vaad selles saade räägib ja me laseme sellest ühte lõiku eetrisse, mis peaks natuke andma aimu, mis siis tulema hakkab. Kell 8 või täpsemalt pärast 8 uudiseid tuleb stuudiosse transportifirma Stonewolf osaingu juhataja ja autoettevõtete liidu juhatuse liiga Andrus Laul ja me räägime temaga teemal, kuidas optimeeritakse kulusid transportifirmades. Me hiljuti lugesime, et nad siis transportifirmad käivad Lätis tankimas, noh ka need, kellele, kes tegutsevad Eesti turul, et me räägime sellest, mis on uued nii-öelda kulude optimeerimise trendid ja mis toimub sellel turul. Kell, noh, ütleme natuke enne poolt 9, me räägime ühest Tallinna suurest kinnisvara arendusest või äri arendusest nimega Fale Park, me räägime selle arendaja Fausta Capital juhatuse liikme Sven Mihailoviga. Tegemist on esimeses etapis 20 miljonit eurot investeeringuid vaja minema projektiga. No, terve projekt on kokku ligi 100 miljonit, väga suur asi, mis tuleb Tartu maanteele. Me tegime Sveniga, kuna Sven on täna hommikul just neil tundidel on teel Tartust Tallinnasse. Äri kohtumistele mina ei julgenud teha otse siin nii-öelda selles olukorras otse helistada, ma kardan, et see mobiililevi ei pruugi olla hea, aga ma tahtsin selle teema rääkida, ma tegin eel õhtul selle intervju ära, laseme selle eetrisse enne pool 9 uudiseid. Kell pool 9 tuleb stuudiosse, pärast pool 9 uudiseid tuleb stuudiosse Sotsiaalministeeriumi võrdsuspoliitikat osakonna juhataja Liina Kanter ja me räägime teemal, millest teile kirjutas Eesti Päevaleht, täna on ka Äripäeva juhtkiri, nimelt siis meeste ja naiste võrkse palga riiklikust kontrollist. Et juhtkiri on meil täna väga kriitiline selles osas, et ei ole vaja seda ja see tähendaks kasvavad bürokraatiat, tulka uusi ametnike, täiendavad halduskoormust riigile. Liina Kanter saab nüüd omalt poolt siis põhjendada, miks tema meeles seda vaja on ja mida see üldse tähendab. Nii on täna nagu külalistega enam vähem ühel pool. Ma mõtlen, et tänasest saatepäevast me räägime ilmselt veel natukene edaspidi, praegu teeme väikese pausi. Ja nagu lubatud, laseme nüüd eetrisse klippi täna kell 1 eetrisse minemast saatest arvude taga, mis räägib seekord sellest, kuidas statistikamet loob uut veebiplatformi, et vähendada infotöötlusele kuluvat aega ja milline see info veebiplatform saab olema ja kes ning kuidas ettevõtetes sellest enim võidavad, sellest siis räägivad statistikameti peadirektori asetäitja IT-alal Andres Kukke ning Eesti hotellide ja restoranide liidu tegevjuht Marika Liivamägi, Eesti turismifirmade liidu peasekretär Marian Lugus ja saatejuht Liisa Mor.
Miks on täna vajaliku statistika sisestamine ja statistika andmebaasi nii aeganõudev töö, et te seda ka ise tunnistate ja millal selgus, et vaja on süsteemi muuta?
Jaa, kui alustada võib-olla otsas, siis terve ühiskond on meil täna ju sellises seisus, et paradoksaalselt meil on infot või ütleme siis andmeid rohkem kui kunagi varem, aga tähendus selle kohta on vähe. Ja kui meie oma tarbija käest oleme küsinud, et mis moodi me saaksime olla veel paremad, siis omakorda jällegi noh, paradoksaalselt öeldakse, et andke rohkem infot ja andke seda noh, veel kiiremini ja andke veel detailsemalt. Ja teada seda, et statistikaametile endal me toodame kuskil 5000 erinevat väljund näitavat, siis noh, seda info ülekullust, mis tegelikult võiks siis noh, tulla, et noh, me keegi ei ole võimeline seda 5000 näitajat nii-öelda läbi seedima, võiks otsa nii öelda. Ja teades teiselt poolt, et ega me inimestena vaatame ikkagi maailma läbi sellise noh, mingisuguse noh, prisma või sellise noh, okulaari, siis see ei ole nüüd küll nagu meie leiutis, aga väga paljud lahendused siis lähtuvadki sellest, et tegelikult me peaks seda informatsiooni kuidagi segmenteerima ja lõikama nii-öelda. Ja sellest tulenevalt olemegi aru saanud, et tegelikult meil on täiesti erinevad huvigrupid, kes informatsiooni siis erinevate moel soovivad ja teha sellist noh, harju keskmist visualiseeringut ei ole mõtet. Et pigem tuleb need nii-öelda huvigrupid defineerida ja anda neile täpselt seda, mida just nende huvigruppidele siis oleks vaja.
Ja kes on need huvigruppid?
No need huvigruppe nüüd, kui me seda ideed oleme käinud rääkimise tutvustamas, on tegelikult päris mitmeid. Ja me oleme siis öelnud niimoodi, et esimene versioon, mida me tegemas oleme, et me teeme seda suuresti neljale huvigruppile. Kõigepealt siis, mitte tähtsusjärjekorras, vaid loetletuna siis kohalikud omavalitsused, ehk siis kohalikud omavalitsuste töötajad ja seal hulgas ka kõik tegelikult kodanikud või ühiskondlikud aktiivsed kodanikud, kes on siis huvitatud informatsioonist, kui hästi läheb minu vallal, kui hea on valla tervis. Teine grupp on siis nii-öelda keskvalitsus ja keskvalitsuses just need ametnikud, kes on seotud arengukavade koostamisega. Sest arengukavade nii-öelda algusanalüüs vajab kindlasti tagasidestamast, kus me oleme ja ka hilisem hindamine vajab analüüsi, kui hästi meil läks. Nii et selles kohas me tahaksime kindlasti neile seda informatsiooni anda. Ja kolmas on erinevad sellised, ütleme siis erialaliidud, mis Eestis on, mis vaatavad siis oma nii-öelda aspektilt ja me oleme siis, ütleme täna on meil laua taga siis kaks erialaliitu, üks on siis hotellide ja spaade liit ja teine selline eraldi selline grupp, kui nii võiks öelda, on siis noorsotööga tegelevad isikud. Ma nüüd veidi üldistan, aga kui me avame kohaliku omavalitsuse kodulehe, siis kuskil vasakul või paremal nii-öelda all nurgas on siis olemas mõnikad numbrid. Palju meil on siis elanike, mitu lasteaeda, mitu, noh, mitu kooli on. Ja teistpidi, kui me võtame siis elulised hetked, no ma toon siin ühe näite näiteks, et elistab investor ja küsib 4 numbrit. Palju teil on vabu töökohtu? Kui haritud te inimesed on? Palju teil vaba maad on ja kas teil mõni söögikoht või kõrts ka on. Noh, ilmse sooviga, et ta tahab nii-öelda investeerida, aga nüüd kohalik omavalitsuse siis ametnik või töötaja, kes peaks sellele nii-öelda noh, kohe vastama, tema läheb nagu tükk aega, et jõuda siis nagu sellele, et saada aru, mis on need siis nagu vastavad numbrid. Ja teistpidi, kui siis ütleme järgmine hommik elistab investor uuesti ütleb, et kuule, ta läheb hoopiski naaber valda, siis arusaamine, kuidas on meie numbrid võrreldes naabrivallaga, nõuaks jällegi nagu eraldi tööaega, kuni võib-olla isegi tööpäeva, et need andmed siis saada kätte ja teistpidi, kui need korraga saadakse kuhugi Excelisse nii-öelda kokku, läheb peidi aega ja mul on jälle vaja neid teha. Nii et sellelt, noh, sellest tulenevalt me oleme siis vaadanud, et me suudaksime hoida kokku tööaega, kui sellised töölauad vastavad nii-öelda infosoovideks oleks juba tegelikult noh, valmis tehtud.
Nii rääkis siis statistikaameti peadirektori asetäitja Andres Kukke ja ma arvan, et iga tööriist, mis vähendab tööaega, on siis ametnike ettevõtjate juhtide tööaega on tere tulnud, nii et andke aga tuld täna siis selle kohta veel lähemalt selles saates. Kadri liikluse juurde oleme tavaliselt hommikul tulnud, ehk aeg on üsna varajane siis, mis sa ütled?
No aeg on varajane, küll tundub, et aga siiski ummikud on juba Tallinna linnas, peamiselt siis linna viivatel suurematel teedel, nagu Narva maantel, Peterburi teel ja siis ka Tamsale teel on juba toimumas suured ummikud, aga veel natuke erakorralisemat infot Pirita teel on toimunud, Waze'i appis siis on antud liikleja teada, et Pirita teel on toimunud väike avarii, see on siis linna poole suunduval suunal ja see on siis pärast Lilleppi parki ja seal samast algab ka juba suuremat sorti ummik, mis siis kestab välja kuni kesklinna Narva maanteni. Ja siis on juhtunud ka teine avarii küllaltki suures liiklussõlmes, mis on siis Endla tänaval, seal tehnika tänava Endla tänava ristis viadukti lähistel. Ja sinna on ka juba nüüd tekkinud, nüüd ütleme viimase minuti jooksul suurem ummik, ehk siis ilmselt ka seal on tõsisem avarii toimunud, et hoiab liiklust kinni. Aga muus mõttes midagi erakorralist ei ole ikka tavapärased liiklusummikud.
Samal teemal ja natuke erakorralisemalt jätkates siis eile tuli välja Euroopa Liidu statistika 2017 liiklussurmad miljoni elaniku kohta ja peab ütlema, et Eesti torkab siin heas mõttes silma nii palju, kui on alates aastast 2010 liiklussurmi vähenenud Euroopas kui Eestis, on ainult Kreekas on natukene rohkem, 41%, Eestil siis 39% ja me oleme selgelt allapool Euroopa Liidu keskmis selles kurvas näites.
See on ju ainult rõõmustav.
Absoluutselt, siin Eesti kohta öeldaksegi, et väga muljetavaldav edu sellel alal ja see 36 liiklussurma miljoni elaniku kohta on nende statistika koostajate meelest nagu asi, mida võiks kindlasti järgida see, mis Eesti on teinud. Meie naabrites siis Lätil 2017 oli 70 siis liiklussurma miljoni elaniku kohta, mis on tunduvalt rohkem kui on Euroopa Liidu keskmine, ehkki Läti samamoodi 7 aastaga on teinud peaaegu sama suure nii-öelda paranemise protsentides 38% kui Eestil ja Leedul on see number, siis see nukker number 67, mis on samuti Euroopa Liidu keskmisest, mis on 49 liiklussurma on kõrgem, samal ajal ka Leedus on kukkunud peaaegu sama palju kui Eestis ja Lätis liiklussurmad, et
kas seal tuleb välja ka, et mis need riigid siis seal kas Eesti teinud on, et see on niimoodi läinud?
Ei, seda nüüd detailselt ei ütlevad lihtsalt, et ehk siis teede ohutus, ehk siis mis siin ikka arvata, et siin on nagu pidev liikluskaamerad, selgitustöö, muulgas natukene aitavad ka kaasa vähemalt, ma võin arvata, on ka muidu autopark ja autode paremaks muutumine. Näiteks me teame ju, et Volvol on, mitte et ma siin nüüd tahaks reklaami, ma sõidan Volvoga, aga kas neil oli aasta, nendel on nii-öelda North Star või siis selline suur põhjatäht, suur eesmärk on see, et alates aastast 2020 või 2022 toodetud uute Volvodega ei saa surma või raskesti vigastada enam ükski inimene. Eks siis nad teevad niivõrd, tahavad teha nii turvaliseks. See on Volvo, aga ka teised autotootjad tegelikult ju sama teed astuvad. Ma vaatan, et mis siin Soomes on, teadupoolest alati on ta meist nagu ees. Soomes on siis 39 liiklussurma. Ma ütlen, et me oleme siin täiesti arvestataval samal tasemel juba. Ja nii ongi. Kreekas on kõige paremaks läinud. Kes läheb Kreekasse reisima ja tahab selle autot rentida, siis selle võib üha turvalisemalt teha. Aga siis maa peal või saartel.
See on tõesti väga julgustav teadmine.
No just nimelt. Ja meiega on liitunud Äripäev raadio hommikuprogrammis transportifirma Stonewolfi juhataja osanik, ühtlasi ka autoettevõtete liidu juhatuse liige Andrus Laul, tere hommikust.
Tere hommikust kõigile.
Te esinete 24. aprilli toimuval kütuseturu aasta konverentsil vägagi intrigeeriva teemaga. Kuidas optimeeritakse täna kulusid, autovedaja kogemuslugu? See on see, millest me täna tahaksime rääkida. Kuidas siis kulusid optimeeritakse? Hiljuti leidis meedias kajastust see, et, et käiakse, palgatakse inimesi, kes käivad Lätis tankimas. Kas see on praegu autovedajate jaoks põhiprobleem? Või kui suur see probleem on?
Jah, ma natuke julgeks siin küll jääda nagu eri arvamusele selle, et kedagi nüüd palgatakse, et ütleme täna siis nagu veoturul on üldse kedagi raske palgata ja veel üldse saad kedagi palgata nagu selle jaoks, et käia kuskilt kütust toomas, siis minu natukene heaks eri arvamusel, et kui me võtame eilsed andmed, siis suurusjärk kuskil 10%, ehk siis 10 senti on siis Eesti ja Läti kütusturu hinna vahe ja kui ütleme, et üks veoauto mahutab maksimaalselt niisugune 1500 liitrit, et siis nagu eraldi käimine ja kellegi palkamine kuidagi nagu ei tohiks ennast õigustada. Kindlasti on olukord märkimisväärselt teistsugune lõunaosa riikides, kus see tegevus toimub suhteliselt piiri lähedal ja sealt kindlasti mingisugust kasuga sellest lõigatakse, aga ütleme, kui me oleme täna teinud nagu oma maja põhjal arvutus, et kütuse kulu on umbes kolmandik kogu nagu oma hinnast ja palgakulu on teine kolmandik, siis kui sa ka ja kütuse kulu kolmandik, kus suudatud 10% säästa, siis see annaks nagu üld kokkuhoidu niisugune 3%, et see võibolla ei olegi niisugune nagu kõige suurem katastroof.
Mis siis on põhiprobleem?
Eks meie äris ikkagi valdavalt on probleem selle palgamaksudega, et kuidagi nagu just riigisisesel veol, et kus see tegelikult ei ole võimalik kasutada ühtegi nagu muud alternatiivi.
Mis see tähendab? Makstakse mustalt või mis see erinevus on erinevate firmade vahel on?
Ütleme, et võibolla ka ei ole nagu päris pädev kommenteerima, et kas on mustalt või valgelt või ümbrikus või siis mingid muid pidi, aga kuidagi ütleme siis konkurentide avalikud andmed, mis on siis meile kas või läbi äripäeva teatmiku portaali kätte saadavad, siis kuidagi need näitavad nagu teissuguseid numbreid, kui siis nagu autojuhid tegelikult soovivad ja see vahe ei ole seal tihti peale nagu protsentides, vaid pigem see vahe kipub olema nagu kordades.
Kuidas nad niimoodi saavad teha siis? No me räägime ilma konkreetselt näpule osutamata, aga kuidas siis saab palgakulu maas hoida? See muide, sellel on ka teised tähelepanu juhtinud, et nii-öelda edetabel meie toppide võitjate hulgas on palgakulu tihti natukene liiga nagu madal.
Ja eks, et kindlasti tuleb ka siin nagu vahet teha nagu rahvusvahelisel ja riigisisel transportil, et seal ongi ka ametliku palga osakaal on erinev, siis rahvusvahelise peol saab maksta päevarahasid, aga minu isiklik arvamus on, et väga palju on selle päevaraha maksmist kandunud ka edasi nagu kodumaisesse nagu transporti, kus tegelikult üks asja ei saa olla ja on ka kindlasti täiesti reaalselt nagu sularaha, kuigi nagu meie äri selle teispidi nagu sularaha sisse ei tule, nagu see on põhimõtteliselt olematu.
Okei, aga makstakse siis arvestatav osa palgas siis lähetuses, eks siis päevarahadena autojuhtidele ja autojuhid on sellega nõus?
See on nüüd minu isiklik nägemus, et seda makstakse lõviosas nagu päevarahana ja väga tihti, kas autojuht ei saa isegi aru täpselt, mis moodi seda raha siin arve peale tuleb, sest et ühtepidi sa võid kanda ja deklareerida selle pärast siis endale sobilikul moel ja kuna päevarahad on ka niuke asi, mida tegelikult üldse ei pea deklareerima, siis põhimõtteliselt ongi see niuke suur perifeeria seal.
Te olete ka autojuhtide liidu juhatuse liige, kas te maksuametiga olete sel teemal rääkinud, kuidas sealt poolt nagu reageering on?
Jaa, et me oleme sellega tänaseks väga aktiivselt tegelenud koostöös Ele ja teiste eriala liitudega, et ma peaks põhuks 4-5 aastat, et eks meil on ise enda vastu ausaks jääda, seega meil siin mingi suuri töö võitanud ette, et kahjuks ei ole.
Maksuamet ei usu teid või mis teie hinnaga see probleem on?
Ütleme, et meie nägemus maksuametiga maksukahjust erineb siis ka kordades ja isegi kümnetes kordades, et maksuamet kuidagi, kuna see sektori nagu keskmine on nagu ühtlaselt halb, et siis nagu kuidagi see ei...
Okei, me teame, et maksuamet on hakanud hangetel, kui ma räägin ehitajatest, on hakanud panema sektori keskmine ja vähemalt 70% peab olema sektori keskmine siis palk, et ma saan aru, et see sektor praegu, kui ma räägime transportifirmades, siis see keskmine ongi all.
See keskmine on all ja sealt nagu 70% oleks siis nagu väga-väga all, et kahjuks ütleme, et tänagagi kodumaisel turul on nagu olukord siukete kasa nagu alla 1000 euro netona naljalt omale mingisugust, ütleme siis nagu C-kategoori, ehk siis veoauto palgalist väga ei leia, et võibolla kuskil siis ja ütleme ida pool, kus on see töökohtade probleem on nagu suurem, aga ma usun, et siin Tallinn, Pärnu, Tartu, kõik see sektor siis on nagu päris keeruline.
Mis tuletab mulle meelde, ka mul on kooliajast C-kategooria taskus, et kui ma vaja, kui töö kaotab. Kui tõenäoliselt olete siis, loodame siis, et maksuametiga nii-öelda suhtlus kuidagimoodi paraneb . Jään huviga teie ettekannet sellel kütuseturu aastakonverentsil ootama , aga kuna te olete juba siin stuudios , ma ei saa jätta küsimata teie kommentaari sellele EVR Cargo plaanile panna siis Tartu Muuga vahelt sõitma konteinerrong , et kas see nüüd mõjutab näiteks teie või ütleme sektori autovedajate leiba ka ?
Ei ole kindlasti päris pädev inimesele küsimusele vastama , aga võib-olla nagu isiklikust arvamusest rääkides ma usun , et ei . Et see nagu mingit suurt efekti nagu ei anna , et tööd on nagu täna piisavalt ja siis tehakse mingit muud asja ja ma usun küll , et sealt mingit katastroofi sellele järgi , et keegi jääb ilma tööta või .
Aitäh stuudiosse tulemast , transpordifirma Stonewolf juhataja osanik ja Autoettevõtete Liidu juhatuse liige Andrus Laul .
jah , aitäh teile .
Järgmisel kolmapäeval , 18. aprillil kinnisvaraarenduse konverentsil Tallinna loomaaias tuleb juttu Faale pargist . See on eraldi ettekanne sellest ja tegemist on siis perspektiivis kuni 100 miljoni eurose investeeringumahuga ärikvartalist , mis siis Tallinnasse Tartu maanteele tehakse ja ma tahtsin sellest rääkida täna hommikul selle arendaja Fausta Kapitali juhatuse liikme osaniku Sven Mihhailoviga , kuna ta on parasjagu neil minutil rongis Tartust Tallinnasse ja ma ei julgenud mobiililevi tõttu või noh , ma kartsin , et mobiililevi ei ole , ei pruugi väga hea olla , ma tegin selle intervjuu ära eile õhtul ja paneme selle nüüd eetrisse . Tere päevast , Fausta Kapitali juhatuse liige ja osanik Sven Mihhailov .
Tere päevast .
Helistame teile põhjusel , et Faale park , suur ärikvartal , peaks nüüd neil päevil hakatama ehitama . Kas see on nii , et ehitaja on juba leitud ja mingil ajal neil päevil hakkab ehitus lahti läheb ?
Vastab info tõele , et ehitajaga läbirääkimised on lõpusirgel ja loodame , et saame selle ehitaja välja hõigata hiljemalt järgmise nädala alguseks .
Kas tegemist on Eesti top 3 ehitusfirma hulka kuuluva ettevõttega ?
Kindlasti .
Aga räägime nüüd ka Faale pargist , et see esimese järgu investeering nii ruutmeetrites kui ka eurodes on üsnagi muljet avaldav , me räägime esimesest etapist umbes 20 miljonist eurost investeeringust , võib-olla tulevikus kogu investeeringu maht 100 miljonit , kas nagu praegu , kuidas tunne on , et kas näha , kas te saate öösel rahulikult magada , kas see investeering , nagu te vaatate , tasub ennast igal juhul ära ?
Täna küsimast , täna ju seal nii väga rahulik jah , ja hea , et nagu esimese etapis teada on , et konkurentlikuks on Eesti meedia ja selliselt me oma riske ka maandame , et leiame kõigepealt tugev konkurentniku ja tema ümber ehitame juurde siis väikeste üürnikega pinnad . Et hetkel on juba läbirääkimised käimas tegelikult teise etapi osas ja loodetavasti saame ka seal positiivsed uudiseid lähiajal teada anda , et nagu näha on , et huvi rentnikutel niisuguse toote vastu , mida me turule toome , on suur ja positiivne tagasiside on hetkel olemas .
Nüüd on see koht , kus te saate nagu natuke reklaamida , mis seal toote selline eripära on võrreldes teiste siis äripindadega , mis Tallinnas on ?
No peamine eripära on ka arhitektuuris , et ei ole tegemist tüüpse klaashoonega või tavapärase uusarendusega , mida siin viimastel aastatel on väga palju kerkinud , et on omanäolisust ja jugendstiili arhitektuur , mille me plaanime paekivi väga ilusti säilitada ja nagu muinsuskaitsenõuded ette näevad ja renoveerida ja sellele juurde liita modernsed klaasist lahendused , see on nagu üks osapool . Et ei saa mainimata jätta kindlasti ka väga hea tasukohta , ühendusi nii autoga kui ühistranspordi osas , lennujaam , bussijaam , kõik on väga läheduses ja nende , aga see kooslus , mis me oleme välja töötanud , et hoonete vahele klaasgalerii ja
mis see tähendab hoonete vahel klaasgalerii , kas kõik need hooned saavad olema siis kaetud nagu sellise klaasgaleriiga või ?
Hetkel on projekteeritud esimese ja teise etapi vahele klaasgalerii , eks sõltuvad järgmistest lahendustest plaanime ka neid ühendada võimalusel , aga see juba sõltub järgmistest etappidest.
Need etappid on nüüd nii, et ma saan aru, et esimene etapp võiks olla valmis järgmisel aastal ja siis selle ja Riibu radapidi tulevad teised etappid ka selle järgeskusse, jah?
Täpselt nii, jah. Et seal teises etappis on peamiselt renoveeritav osa, et siis seal nagu ankurüürnike leidmisel võib see protsess olla natuke kiirem isegi kui esimese etapi puhul.
Kas millalgi ühel hetkel tulevikus on mõeldav, et te ehitate sinna, noh, ütleme siis Fale parki ka kortereid?
Hetkel me sellega töötame ja näeme, et perspektiivis soovime ka sinna tuua kortereid ja elukondliku, aga see jääb pigem nagu mõne aasta taha nii-öelda, et
Et ootame enne üks väikse kriisi ära pärast järgmis kriisi vast.
eks elu näitab, jah.
Mis selle projekti ajamise juures kõige keerulisem on olnud?
Ega see turg on hetkel ju kõigile teada, et on aktiivne ja ilmselt see võibolla hetkel olekski kõige keerulisem, et turul tegi, et palju konkurents tihe nii ehitajate leidmisel kui ka rentnikega, aga pakkudes õiget toodet rentniketele on huvi hetkel nagu isegi ütleks või lootuste suur nii-öelda, aga pigem näekski nagu jah, et leida aega erinevate koostepartneritel just projekteerimise selles valdkonnas, et seal on kõigil käed ja alad tööd täis ja et nendega on võiks mainida, et hetkel kõige suuremad siis nii-öelda vaja lahenduste leidmist.
Kas te rentnike otsite ise või kasutate mingit vahendajat?
Kasutame vahendajat ja otsime ka ise nii-öelda enda müügimeeskonna.
Nii Eestis kui ka väljaspool Eestit?
Suhtleme ka väljaspool Eestit mõne firmaga, aga hetkel me aktiivsed müügi väljaspool Eestit ikkagi tee, et kui tulevad päringud, siis, mm-hmm. siis sellised lahendatud.
Kuidas ehituskonkurs läks, ma sõna ehitan küll valitud, aga kuidas see konkurs tervikuna oli, kas need ehitushinnad üllatasid teid mingis mõttes ka hästi või need pakkumised?
Kuna nagu lõplikult ehitaja aga käed öödud ei ole, siis öelda, et see konkurs nagu lõplikult läbi on, aga hinnad pigem olid need, mis me ootasime või tiba kõrgemad.
Aga valisite lõpuks hinna järgi või mingid muud tingimused olid?
Seal on ikka lõplik valik on minna tähtaja kui ka siis ikkagi selle tausta osas.
Kokkuvõtvalt teie siis usute, et noh, kuna see kogu investeering, et olete ise ka Fausta Kapitali osanik, et omanikuna vaadates, et sinna sektorisse tasub praegu siiski investeerida, et need summad, mida te sinna suunate, on üsna märkimisväärsed, et usute, et see tuleb tagasi?
Kuna ankurüürnik on tugev, siis hetkel ei ole, me tunneme ennast tugevalt.
Ja usute, et nad kõik teised etapid saavad ka tehtud ühel hetkel?
Kindlasti. Et küsimus on käinud, et kui kaua aega võtab, et aga hetkel näeme küll, et saavad need järgmised etapid ka tehtud.
Mm-hmm. Aitäh Fausta Kapitali juhatuse liikmele Sven Mihailovile. Meiega on stuudios liitunud Sotsiaalministeeriumi võrdsuspoliitikate osakonna juhataja Liina Kanter. Tere hommikust!
Tere hommikust!
Ja juttu tuleb seaduseelnõust, mis perspektiivis võiks tähendada naiste ja meeste võrdse palga riiklikku kontrolli. Äripäeva tänane juhtkiri on üsna kriitiline selle seaduse muudatuse osas. Leiab, et see kasvavatab bürokraatiat, tähendab hulka uusi ametnikke, täiendavat halduskoormust riigile ja uusi kohustusele tööandjatele. Teil on nüüd võimalus Äripäeva juhtkirjas toodud arvamused või väited põrmustada ja öelda, miks seda seaduseelnõu vaja on.
Aitäh selle võimaluse eest ka. Seda seaduse eelnõu on vaja selleks, et täna juba seaduses kehtivat normi paremini rakendada ja eelkõige aidata tööandjaid seda teha. Ja sellel ma pean silmas seda, et täna juba pikka aega ütleb seadus, et sooliselt ei tohi diskrimineerida. Ja ma julgen arvata, et väga paljud tööandjad ei tea, mida see siis täpselt praktikas tähendab, mis juhtumil ma diskrimineerin ja millal mitte. Aga paraku teadmatus ei vabasta vastutusest. Ja selleks, et tööandjad saaksid rohkem detailis teada, mida ma peaksin tegema ja kas ma täna juba teen, kas ma peaksin midagi muutma selleks, et minu organisatsioonis oleks õiglane kohtlemine, et naiste ja meeste tasustamine oleks õiglane, siis selleks eelnõu ongi. Ja mida siis see eelnõu teeb, on tegelikult see, et tööinspektsioon tõepoolest hakkab mitmes eri etapis siis tööandjaid toetama. Esimene etap on see, et juba täna tööandjate poolt esitatavad andmed.
Palgaandmed.
Palgaandmed soolõikes, eelkõige meid huvitab. Kogutakse tehnoloogilise tööriista abil kokku nii, et tööandjatele ei kaasne mingit halduskoormust. Ja selle esimese indikatsiooni pinnalt tulevad siis esile need organisatsioonid, kus võiks olla palgalõhega suuremaid probleeme. Aga olen nõus Äripäeva juhtkirjaga selles osas, et tööandjad ise teavad ja peavadki teadma kõige paremini, miks ja millised nende organisatsioonis palgad on, kuidas nad kujunevad. Ja see ongi nüüd see teine etapp, et kui tööinspektsioon pöördub selle organisatsiooni poole, märkides, et seal on erakordselt kõrge sooline palgalõhe, et siis tööandjatel on võimalik ühelt poolt selgitada, miks see nii on, ja teiselt poolt tuvastada, miks see nii on. Ja võib-olla tõesti seal on konkreetseid probleeme, mida tööandja ise pole varem näinud, sest ta pole statistiliselt enda andmetel otsa vaadanud.
Nii et see seaduseelnõu loob võimaluse, ehk siis, et tööinspektsiooni siis inspektor või ametnik nii-öelda lähebki ettevõttesse ja palub näha nagu lähemalt siis või põhjendusi vähemalt, miks teil sellised palgad on?
Jah, ta palub tööandjal, et tööandja ise süveneks oma andmetesse soolõikes ja annaks neid põhjuseid kõigepealt endale ja seejärel tööinspektsioonile, et miks tal on nii või naasugune seis. Ja ma siin kohal rõhutaksin seda, et tegelikult on täna juba olemas norm selline, et kui näiteks selle tööandja töötaja pöördub võrdõigusvoliniku poole, siis volinikul on täna õigus ja seda taga teeb pöörduda tööandja poole ja paluda konkreetseid statistilisi soopõhiseid andmeid ja küsida tööandjalt vastuseid.
No võrdõiguslik voliniku büroo on väga väike ja see on praegu üsna kaootiline, aga edaspidi ma saan aru, võib asi minna nagu massilisemaks. Mis mul siis tööandjala? Juhina ma pean siis tegema ettevõttes, mul peavad olema mingid palgareeglistikud, et ma oskan kohe välja tuua, miks selle inimese palk on selline ja selle inimese palk teissugune või?
Jah, tõsi, et voliniku töö väga suurest võib jääda üksik juhtumi keskseks ja see ei muuda suurt pilti. Aga jällegi nõus juhtkirjaga, mis toob välja, et palgalõhe on probleem ja sellega tuleb võidelda. Ja nüüd ongi küsimus, et milliste meetoditega. Ja antud juhul see meetod pakub välja seda, et me saaksime organisatsiooni praktikaid muuta, kui selleks konkreetsetes organisatsioonides on vajadus. Ja meie tööandjate uuring, mida me hiljuti tegime, näitas, et selleks on vajadus. Näiteks 64% organisatsioonides puudub palgasüsteem. Selles mõttes, et see oleks reguleeritud nii, et inimesed teavad, mille järgi palgad kujunevad ja mille alusel nad kui palju palka saavad. Ehk selle eelnõu eesmärk tõepoolest on korrastada seda, et palgasüsteemid oleksid olemas, tööandjad on hinnastanud oma tööd, seal võivad olla konkreetsetel ametipositsioonidel palgavahemikud. Loogiliselt, et on inimesed, kes võib-olla täidavad samaväärseid töökohti, aga kellegil on suurem kogemus või parem haridus. See vabadus kõik on olemas, aga tööandja peab kõigepealt ise endale ära selgitama, et kui suur see palgavahe siis on nendel inimestel ja millest see tuleneb. Täna uuringu põhjal võib öelda, et ei ole nii suurt selgust.
No, olen nõus. Ma arvan, jah, et enamustes ettevõtetest ei ole sellist nagu palgasüsteemi, mis on kõigile töötajatele ligipääsetav, kus ma saan aru, et vas selles üksuses, sellel ametikohal on selline palk, et te ütlete, et see tuleks igal juhul luua, tulevikus võib tööinspektsiooni ametnik seda küsida ja sealt, mis siis juhtub, kui mul ei ole seda või ma ei suuda ametnikul ära põhjendada, miks see, sest tööd on ise, kas või võtame, ma ei tea, ajakirjanik, mis iganes autojuht, et iga inimene panustab erinevalt, Pareto printsiip, 80-20 printsiip, et
nii on. Tõsi on, et need erinevused ikkagi eksisteerivad, aga täna lihtsalt on need võibolla mitte nii selgesti seletatud ja vahest ma arvan, et ka mitte õigustatud need palkade maksmine siis nende erinevuste järgi. Aga mis siis juhtub tegelikult, ega ootus ei olegi see, et nüüd tööinspektsioon tuleb ja ütleb, et teil on siin probleem ja olgu homseks lahendatud. Et mõte ikkagi eelkõige on see, et tööinspektsioon pöörab sellele tähelepanu ja kuhu tööandja enda tähelepanu paneb tavaliselt, see valdkond ka hakkab paranema ja arenema. Ja meie soov on, et hakkaks arenema võrdne kohtlemine soovalusel organisatsioonides. Ja reaalsuses tööandja, kui tal on seal probleeme, peab tegema endal lihtsalt tegevuskava. Kuidas ta seda probleemi järgult vähendab ja kui ta ei tee koostööd, kui ta ütleb, et ma ei ole huvitatud oma probleemi lahendamisest, alles siis on, me räägime mingitest sanktsioonidest. Aga selle eest, et organisatsioonis tuvastatakse probleem, mitte keegi ei kavatse sanktsioneerida.
Te usute siis päris siiralt, et tööandjad siiski massiliselt maksavad naistele nii-öelda võrdse töö eest vähem, eks siis noh, turg ei suuda seda ise, seda vastuolu siis nagu kohandada, et on vaja riiklikult hakata üle vaatama ja näppu kasutama.
See ei ole selles mõttes usu küsimus, et kui me lähtume statistikast, siis see näitab seda, et naised tervikuna saavad vähem ressursse kui mehed. Ja nüüd ongi küsimus, et millest see tuleneb. Ja see tuleneb paljudest asjadest. Üks asi on see, et samaväärsetel kohtadel makstakse vähem ja seda te ka tunnistasite ise, et kui naised küsivad vähem, millel on ka väga palju erinevad põhjused, miks nad seda teevad. Üks näiteks see, et tihti peale naisi nähakse pealmiste hooldajatena kodus ja siis sul on küsimus, et kui sa küsid sama palju kui mees, kas ma siis üldse seda tööd saan. Aga et tõsi, et seal on, ma arvan, seda probleemi mitmel tasandil ka selles mõttes, et ka juhtivatel kohtadel isegi avalikus sektoris lihtsalt naised ei pääse isegi ligi nendele positsioonidele. Et me võime öelda, avalikus sektoris on tippkohtadel palgalõhe ainult 6,6%, aga see tuleneb sellest, et naisi üleüldse on seal vähe ja nad ei saa üleüldse nendest hüvedest osa. Et probleeme, mida läbi selle eelnõu tööandjad hakkaksid märkama ja parandama, on mitneid. Mitte ainult see, et ma pean siin ühtlustama palgad, vaid ka see, et ma vaatan läbi oma värbamiste, edutamiste praktikad, koolituste, muude lisatasude olukorrad, et kas ma seal ka endale teadmata sageli ei tee meestele näiteks eeliseid.
Aitäh Sotsiaalministeeriumi võrdsuspoliitikate osakonna juhataja Liina Kanterile. Loodame siis, et uueks sotsiaalministriks saab naine, jah?
Me loodame, et saab sobiv ja tark inimene ja ministrite koosseisu arvates oleks absoluutselt positiivne, kui ta oleks see juures ka naine.
Kell hakkab vaikselt üheksa saama. Stuudios on Kadri Põlendik, Meelis Mandel. Kadri, kas midagi liikluses tähelepanuväärselt on juhtunud vahepeal?
Jah, vahepeal jällegi Waze appi kaudu on liiklejad teada antnud, et on toimunud kaks avariid Paldiski maantel linnast väljuval suunal, siis veidi enne Rokalmaare keskust on toimunud väike avarii, samuti Kadaka teel Tammsaare risti lähistel on toimunud väike avarii ja seal on ka ummik, nii et siis varuge kannatust ja aega seal kandis.
Oleme mõttes teiega, kes te ummikus praegu istute maailma kohta, kes on ilja märganud, kordan üle, et kõik on endine. Börsid eile õhtul Ameerikas pöörasid selgelt rohelisse, hakkasid kasvama põhjuseks Hiina presidendi Xi kõne, kus ta tegelikult astus sammu tagasi. Kaubandussõja osas ütles, et oluline on dialoog, multilateraalsed kaubandussüsteemid, et ta nii-öelda soovib ehk alandada välisomandusele seatud piirangud Hiina riigis ja intellektuaalset omandit hakata rohkem kaitsma. Siis asi, mida ju USA president Donald Trump on jõuliselt sundinud ja praegu võib vaadata, et Donald Trump on saanud nagu selge punktivõidu, et Hiina, kes on ju kogu aeg oma siseturgu äärmiselt reguleerituna hoidnud, nii nagu Trump õieti on öelnud, et ei saa ju välisomandus või välisettevõtte teatus valdkonnas üldse tegutsedagi ja ka teistes valdkondades on pahatihti sund või siis kirjutamata reegel, et peab tegema ühisettevõtte Hiina kapitaliga, kus enamusosalus on siis viimasel ning need samad siis erinevad patentide ja üldse intellektuaalse omandi kasutamine või varastamine Hiina poolt, mis on toimunud üsna aktiivselt. Ehk et näis, kuidas edasi läheb, aga praegu tundub, et Hiina on miskipärast hakanud kuulda võtma seda, mida Donald Trump on öelnud.
Jah, see on uskumatu, et kui kas või mõelda selle peale, mis moodi Donald Trump ja siis Põhja-Korea liider omavahel madistasid siin mõni aeg tagasi ja kumbki ei andnud järele ja tundus, et nagu kaks väikest last liivakastis loobivad üksteist liivaga, et siis Xi Jinping on tõepoolest nagu võtnud ikkagi mõistlikuma lähenemise ja ei vasta nagu sama retoorikaga, mis Trump.
Mm-hmm. Aga no Donald Trump on, seda on ka öeldud, et ta on kõige ohtlikum siis, kui ta on nurka surutud. Tal on instinkt alati vastu rünnata, ta ei lase ennast nagu nurka suruda, on see kinnisvara moguli nagu see arusaamine. Ja alati ta nagu kaupleb paremat tingimusi, ta asub kohe rünnakule, sisuliselt pärast esimest käte pigistus vooru, kohe läheb asjakallale, nii-öelda võtab teema üles siis, ja et edaspidi paremad reeglid saada, nii praegu see taktika või siis tehnika on töötanud ja sisult on tal ju ka õigus. Hiina ei ole mingisuguse vabakaubanduse iidol, eks ole, ta kasutab küll lääneriikide nagu nii-öelda investeeringud ja raha, aga enda turgu hoiab, samal ajal soetades mujal maailmas väga selgelt energia ja tooraine jääb varusid kokku, et mängib nagu pika võidu peale, et tal oleks sees osas selge eelis. Mark Zuckerberg andis siis täna öösel senaatoritele aru 5 tunni vältel ja nagu uudistes hommikul sai ka ära öeldud, aktsia lendas üles 2 aasta kõrgem päevane kasv 4,5%. Aktsionärid võtsid vastu hästi selle ülekuulamise ja peab ütlema, et Zuckerberg pidas ka hästi vastu, et ta algul küll oli kinni sellises etteantud tekstis või see pressiteate tekstis ütles ära, mis selle Facebook kõik head on teinud ja MeToo'st alates, kuni väike firmad saavad kasu, aga siis nii-öelda tunnistas vigu, mille peale üks senaator küsis, et olete 14 aastat juba kogu aeg vabandanud erinevaid vigu tunnistanud, et miks me peaksime nüüd uskuma, et teistmoodi teete, noh siis Zuckerberg ütles, et ikka tuleb uskuda ja nüüd me tegeleme sellega tõsiselt ja rääks Venemaast ja et üldiselt sai hästi hakkama ja minu mõelest nagu väga karme küsimusi ehk ei olnud kiini nagu teemal, et kas te üldse peaksite äkki ise tagasi astama, äkki on probleem teis, et seda ei küsitud ja selle peale Zuckerberg ka midagi ei pidanud ütlema. Ning...
No mulle natuke tundub, et see sama, et Facebook on pidanud juba 14 aastat vabandama, mis tundub üldse täiesti ulmeliselt pikk aeg, aga et nad on ikkagi, ütleme, Facebook on ikkagi üks esimesi sellised suuri sotsiaalvõrgustike, sellised suuri platforme, millel on nii palju kasutajaid ja täiesti loomulik, et nemad on ju esimesed, kes teevad hästi palju vigu ja et noh, selles mõttes, et meil ole ühtegi nagu sarnast ees nagu olemas, eks, et meil on küll sinna kõrvale tekkinud palju sarnaseid võrgustike, aga nemad on vaieldamatult kõige suurem ja paratamatult võib seal nagu vigu tekkida ja noh, No, mulle tundub see nagu loogiline.
Sa kaitsed teda. Tegelikult on ta väga halb.
No, muidugi,
ta on väga aeglane vigade. Tunnist ja me räägime ka maksud osas. Eestis, nagu...
Ei, no muidugi ta ei ole mu mingi lemmik inimene, aga lihtsalt noh, et tuleb natuke nagu aru saada.
Ei, ta on sellest. Palju teinud ja muide, tal küsiti, kas te olete monopol. Mille peale ta ütles, et ei ole, et keskmine Ameerika inimene, või siis noor inimene, kasutab 8 erinevat siis appi oma sõpradega või teemaga suhtlemiseks 8, mille peal ma näin nagu korraks nagu mõtlema. Ilmselt ta loeb kõik SMS-id ja kõik asjad nagu kokku, et selles osas ta ütles, et ei ole Facebook mingisugune monopol.
No muidugi ta ise ütleb seda, mina küll ütleks, et Facebook on täiega monopol. Sellepärast, et suhtlusplatvormina ta on kõindlasti kõige suurem.
Aga igal mingid piiranguid Zuckerberg omaks ei võtnud, noh, me nüüd oleme nõus järgnevate suurte piirangutega, et ta läbis, ma arvan, ta oli üsna hästi briefitud ja ta tegi väga hea esinemise.
Jah, aga see veel ei tähenda, et see teema oleks laualt maas.
Kell on 50 minutit 9 läbi, Äripäeva raadio hommikuprogrammi hakkavad kokku võtma Kadri Põlendik Meelis Mandel, millest meil täna juttu oli. Käis meil 3 külalist, täpsemalt koha peal, kes 2 külalist ja ühega tegime telefonidel intervju. Andrus Laul, transportifirma Stonewolf, juhataja ja autoettevõtete liidu juhatse liige, kes esineb 24. aprillil toimuval kütuseturu aasta konverentsil vägagi intrigeeriva teemaga, siis kuidas optimeeritakse täna kulusid sektoris. Rääkis sellest, et suurim probleem on tööjõud ja seda, et liiga suur osa Eesti transportifirmasid tasustab autojuht mitte palgaga, vaid lähetuskulusid näeb neile ette, mille pealt on väiksemad maksud ja seda ei pea ka kuskil deklareerima, et ütles, et nad on ka maksuametiga, siis autoettevõtete liit on maksuametiga korduvalt kohtunud, aga siin nagu erinevused, kuidas keegi probleemi näeb, erinevad isegi kümnetes kordades, nagu ta ütles, et igal teema on üleval ja ta ütles, et see sektor on niivõrd madala keskmise palgaga, et siin ei saagi nagu keskmist palka arvestada ja sealt lähtuvalt siis kas maksaks rohkem või vähem tegime intervjuu Fausta Kapitali juhatuse liikme ja osaniku Sven Mihhailoviga, kes rääkis Faalepargi arendusest, millest põhjalikumalt räägitakse kinnisvara arenduse konverentsil 18. aprillil ja see on päris võimas värk, mis tuleb sinna Tartu maantele Tallinnasse ligi 100 miljonit mõned aastate pärast, et jälgige ehituse käiku. Stuudios käis Sotsiaalministeeriumi võrdsuspoliitikate osakonna juhataja Liina Kanter ja rääksime naiste ja meeste võrdse palga riiklikust kontrollist. Liina Kanter siis oponeeris tänasele Äripäev juhtkirjale, mis oli selle osas vägagi kriitiline, ütles, et muidu ma asjad liikuma ei saa, kui on vaja riiklikult hakata ikkagi tähelepanu juhtima, et keegi ei räägi otseselt kellegi trahvimisest, vaid lihtsalt, et juhime riiklikult tähelepanu, tähendab seda, et tuleb tööinspektsiooni ametnik ja ütleb, et näidake palun siia ette oma palganumbrid ja miks on teil sellised palganumbrid, te peate olema suutelised siis nagu põhjendama. Eks, mis ta tegelikult, ma arvan, mis ta pigem ühes küljest head võiks teha on see, et ettevõtted peavad ise firma sees lööma lauale oma palgapoliitika avalikult. Et noh, ma tean väga palju, ega meil ei ole ka teada täpselt missugustes osakondades, missugused palgavahemikud umbes on, et inimene oskab siis nagu orienteeruda.
Jah, mulle tundub, et see on natuke võibolla samm palkade avalikustamise suunas, et mitte küll detailselt me ei saa kõikide palkasid teada, aga noh, et mingisuguseidki suurusjärki, mis minu mõnest on väga hea, sellepärast, et väga sageli ikkagi ei teata palju sinu valdkonna inimesed teenivad, et kas näiteks see palk, mida ma küsin, kas see on nagu mõistlik või see on liiga väike, et selles mõttes sellel võivad olla veel mingid muud mõjud.
Lisaks. Kadri, sina tead, mis teised aega läinud palka saab. Palju te oma vahel räägite üksuses?
No, ma räägin, ikka räägime, aga vähe. Selles mõttes ma tean mingid üksikud inimesi, aga ka sellest ma ei saa mingit trendi nagu aru. Aga on üks, ma tean, et on küpsemas üks mõte näiteks ajakirjanike seas palga uuring teha just nooremate seas, et näiteks need, kes turule tulevad, teaksid, mis see tase on, et mida võiks küsida tööandjatelt. Aga noh, seda võiks tegelikult kõikides valdkondades teha.
No, absoluutselt. Nii, see oli teemal, mis täna oli, nüüd aga mis täna Äripäeva raadios tuleb. Kell 11 algab saade Õigusruum ja seekordsest saates tuleb juttu rahvusvahelistest vahekohtutest, mille poolest need siis erinevad tavalisest kohtust ja miks neid võiks ettevõtjal maja minna. Teemat aitavad lahata Evershade Sutherlandi vandeadvokaat Anett Kaasik ja rahvusvahelise kaubanduskoja ITCC Eesti rahvuskomitee volikogu esimes Tiit Tammemägi saatejuht siis Priit Pokk. Kell 1 algab saada arvude taga, siis juttu tuleb Statistikaameti uuest veebilplatformist, asi, millest nad ka täna pressikonverentsil lähemalt räägivad, aga see saade on, ma usun, võtab selle korralikult ette. Saates on Statistikaameti peadirektor asetäitja IT-alal Andres Kukke ja siis erialaliitudest Eesti hotellide ja restoranide liidu tegevjuht Marika Liivamägi ning Eesti turismifirmade liidu peasekretär Marian Lugus, saatejuht Liis Amar. Jutt siis sellest, et kuidas Statistikaamet hakkab edaspidi ettevõtjatega suhtlema, missuguseid andmeid kiiresti saab kätte, aga eelkõige siis, et võib-olla saab edaspidi vähem nii-öelda rabeleda ja madistada, et õigeaegselt neid andmeid Statistikaametile esitada. Ma tean, et probleem on teadvustatud. Igal juhul riigitasandil vaatame. Ning kell 3 algab saade nimega Metsamajanduse hooandja, kus räägitakse metsa uuendamisest ja mis on siis erametsades üha enam hoogu läinud. Intervjuu annavad Keskkonnaameti metsa uuenduse peaspetsialist Eda Tetlov ja Keskkonnaagentuuri metsa osakonna juhtispetsialist Enn Pärt, saati juht taas Liis Amor. Nii, Kadri, meil on hommikuprogrammi aeg hakkab läbi saama. Kõik, kes on tööle pidanud minema, on ilmselt tööle jõudnud.
Ja hoolimata nendest väikestest avariidest, mis tänavatel olid.
Just, me muidu tsiteerisime ka Euroopa statistika, värsked statistikat 2017 liiklussurmade kohta. Eesti on teinud vägagi kiire, ühe Euroopa ühe kiirema hüppe nii-öelda paremuse poole selles osas, et oleme Euroopa Liidu keskmisest jõudnud selgelt paremate riikide hulka ja nii on väga hea, nii et alati võiks neid surmi veel vähem olla, aga vähemalt areng on positiivne ja turvalist teed kõigile, kes autos on.
Jah, ma veel lõpetuseks ütlen siia, et Waze'is on veel teada antud ühest suuremast avariist Narva maantel veidi enne Lootsi tänava risti, kus on ka täielik liiklus seisak, nii et kui keegi veel praegu liigub tööle, siis sealt ilmselt väga kiiresti mööda ei pääse. Ja teada on antud ka avariist Sõpruse puiesteel, siis seal Kristiine ristipoolses osas, nii et...
Meie siin kohal siis otsestuudios lõpetame, taas homme Äripäeva raadio hommikuprogramm alustab 7:00.